Господо, петма од зорта во фронта. Афричке залопојке, мика Африка. Сором иде Камила, па се нешто чудила. Гледа Србе, а без грбе. Осмеја пуче, чудна соја, нигди лоја, и па како буче. Припекла е вручина, препуна е кантина, и што сунце јаче грие, ве се јаче пие. И док стигне ладовина, оно нема вина, и тек видиш де по ладу, пију лимонаду. Ова песма, Господо, макар каква да е, углавно е прописна е. А е како била не би, кад се пише по наредби. Јер наредник кој учети, веќе одавно како прети. Ако не ќе да се прљам с места, нешто да нас врљам. Ма шта вели макар песму, или сафој па на чесму. Неку причу, неку лажу, или пушку па на стражу. А ја мислим, стачу, па писачу. И у томе смислу, ево, шта сам спево. Сунце пече с висина изнад грешног Србина. Шест месеци тако држи, све живо и спржи. Не зна да смо благо мени, ми давно печени. Лађа плови, на пример, а прати је тортиље. Много и се тако стигну, не знам дал се стигну. Аероплан под небо, ја узбрду за гребо. Јер ја, брате, са збудалу, никад немам салу. Е лакше е, каже, машта писат, него дрва се терисат. Па писат ќе море вазан, само да не перем казан. Јер то перо теже ние, од четири пишеклије. Нек не тере на колица, па ќе певат као тица. И у томе смислу, ево, шта сам пео. Аероплан под небо, ја озврдо за гребо. И ја, брате, са збудалу, што се каже, никад немам салу. Припекла е вручина изнад грешног Србина. Шест месеци тако држи, ве живо испржи. Не зна да смо благо мени, ми давно печени. Сором иде Камила, па се нешто чудила. Гледа Србе, а без грбе, осмеја пуче. Чудна соја, нигди лоја, ипак како вуче.